Heimo Tuomarla, olet tämän Tuomarlan tilan isäntä. Tämä tila on ollut teidän suvulla jo yli 300 vuotta. Sanoit äsken, että 1702 löytyy ensimmäiset teidän suvun nimet täältä tilan kirjoista, ja sitä ennenkin tämä tila tunnetaan jo aina 1500-luvulta lähtien. Tämä tila tunnetaan tänä päivänä myös siitä, että täällä vaalitaan perinnebiotooppeja. Vanhoja laitumia, metsälaitumia, ja metsillä on ollut aina hyvin tärkeä osuus myös tämän tilan taloudessa. Ja sitä kautta, Heimo, eikö niin, oot itsekin ollut poikasena tilan metsähommissa mukana?
No niin, silloin minun lapsuudessani ja kouluiässä 50-60-luvulla kyllähän maatalousasiat oli minun kototilallani pääosassa. Meillä oli kymmenkunta lypsylehmää, yksi hevonen aina välillä, joku sikakin. Joskus, että se kaikki hommat kyllä niin kuin käytiin tavallaan siinä ajassa läpi. Kyllä silloin piti lastenkin lähteä kyllä jo aika varhain sitten vanhempien mukana kaikenlaisiin hommiin. Ja metsätöistä nimenomaan muista, että koulupoikana kävin isän kanssa metsätöissä sitten, että olin pokasahan ja kirveen varressa ja sitten isän kanssa just eri toisessa päässä. Ja semmoiset yksityiskohdat on jäänyt mieleen, että mä usein lähden rankakuormaa yksin ajamaan sitten sieltä mettästä kotiin ja isä jäi kaataan uusia puita. Ja kaksi kertaa meni sitten reki johonkin kantoon kiissillä, että mä en saanut sitä sitten en eteen enkä taakse. Ja piti lähteä vaan isää hakemaan sitten apua ja kyllä se kirros sitten. Että se piti se kuorma purkaa kokonaan, että sai reen siirrettyä sivuttaa ja taas tehtiin uusi kuorma, mutta siitä sitä tuohon polttopuuta tehtiin nimenomaan sitten kyllä hirmuinen kasa joka talveksi ja välillä aina tukkipuuta siinä seassa.
No sitten aikuisiellä käytännön metsätöistä ei kuitenkaan tullut se sun leipätyö, vaan kouluttauduit toisenlaisiin hommiin, mutta metsien kanssa olit tekemisissä kumminkin.
Joo, kyllä voi sanoa, että ei niistäkään kokonaan irti ole päässyt. Kyllä mä polttopuita olen sitten niin kuin taas hakenut joka talvi tuolta omasta metsästä omin käsin silloin, kun mä tähän uudelleen tulin isännäksi vuonna 1981, mutta leipätyöni mä oon tehnyt sitten MTK:ssa ja sitten valtion virkamiehenä enimmäkseen työsuojeluhallinnossa ja siis metsä- ja maatalouden työsuojelutoimiston päällikkönä olin 80-luvulla. Siinä vaiheessa oli pakkokin tutustua sitten, mitä oli metsurin niin kuin arki ja metsurin työturvallisuus. Ja sen kanssa oli paljon kyllä tehty kehitystöitä, mutta yksi kova juttu tulee mieleen sitten 80-luvun puolivälistä, jolloin vesakkoruiskutukset oli semmoinen valtakunnan kohuaihe lehdistössä. Ja ympäristöviranomaiset saivat aikaan sen, että lentoruiskutukset loppu, ne kiellettiin kokonaan, jonka välitön seuraus oli, että paine näiden vesakkoruiskutusten kanssa siirtyi niin kuin miesvoimin tehtävään työhön, reppuruiskuihin. Ja minä sitten jouduin oman porukkani kanssa sitten niin kuin katsomaan, että mikä se työsuojelun laita on sitten näissä reppuruiskuhommissa. Kävin itsekin sitten noilla vesakkoruiskutustyömailla ja vedin kaikki mahdolliset suojaimet päälle. Hyvä, että liikkumaan pääsi ja silti totesin, että ei siellä kyllä mies pysy suojassa, kun tuuli tuivertelee tuommoisessa miehen korkuisessa vesakossa. No siihen tehtiin turvallisuusohjeet. Ohjeet niin kuin kaiken sen tiedon mukaan, mikä oli käytettävissä ja lopputulos oli se, että siitä työstä tuli niin kallista, että se käytännössä loppui sitten se jalkatyökin siihen. Joskus myöhemmin muistelen, että näin Metsän tutkimuslaitoksen ekonomistien laskelmia sitten sen jälkeen ja ne päätyivät siihen, että se vesakoiden ruiskuttaminen kemikaaleilla ei ole koskaan ollut taloudellisesti kannattavaa oikein millään menetelmällä. Tämä on tämmöinen hyvin muistinvarainen tieto.
Mitä kaikkea tähän työturvallisuuteen liittyviä asioita sä käytännössä joudut siinä ratkomaan tai kehittelemään tässä työssäsi?
Kyllä metsurin suojaimet oli hyvin keskeisellä siellä, siis kypärät, suojahousut, niin kuin siinä vasta ymmärsi senkin, että metsurin suojahousut on niin hyvät, että kun moottorisahalla sahat tuohon housun lahkeeseen tai saappaaseen, niin sieltä lähtee semmoinen kuitu sinne moottorisahan kitaan, että saha pysähtyy, se tukehtuu siihen sitten niin kuin sekunnin murto-osassa. Siitä ei läpi kyllä mennä. Ne on niitä keskeisiä innovaatioita, mutta sitten tämä ihmisen käyttäytyminen on sitten semmoinen mielenkiintoinen asia ollut aina minusta. Ja se, mikä oli semmoinen mieleen jäävä piirre, että metsurille alkoi tapaturmia tulla siinä vaiheessa, kun hän lakkasi pelkäämästä puuta. Eli silloin, kun työstä alkaa tulla semmoista rutiinia, että se luulee niin kuin osaavansa perinjuurin, niin sitten alkaa sitten se huolettomuus ryömiin sisään ja sitten näitä tapaturmia alkaa tulla. Ja aina siellä on metsässä semmoisia tilanteita, joita ei ennalta pysty arvaamaan, vaikka kuinka hyvin suunnittelisi ja koittaisi sen homman niin kuin etukäteen järjestää.
Nämä varsinaiset turvavälineet, housut, kypärät, kuulosuojaimet, silmikot, nämä on kaikki tällaisia, sanotaanko, päälle puettavia turvavarusteita ja sillä tavalla työsuojeluun liittyviä, mutta mitä käytännössä sanoit, että kun sen homman oppi, tuli tietyt rutiinit, tuli huolettomaksi työnteko, tehtiinkö sinne jotakin erityisiä määräyksiä tai suosituksia, millä tavalla haluttiin vaikuttaa siihen metsurin käytökseen siellä metsässä?
No ei sitä ihan pelkillä määräyksillä kyllä pysty sitä ihmisen käyttäytymistä nyt viime kädessä kovinkaan paljon säätelemään, että työn opastus, sitten turvalliset työtavat sitten, jossa voi sanoa, että karsiminen ja sitten se kaato oikeaoppisesti, ne on niitä keskeisiä. Mutta sitten muistan, että 80-luvulla tuli sitten semmoinen metsureillekin semmoinen uusi asia kuin taukojumppa osana työterveydenhuoltoa. Tuli lämpimät ateriat, termospullot ja muut. Mutta sitten muistan, että metsähallituksen metsurit sitten valtion palkollisina aina niin kuin olivat ikään kuin ensimmäisiä koekaniineja, kun uusia systeemeitä ajettiin sisään. Ja Sodankylässä muistaakseni sitten niin kuin metsähallinnon metsurit, kun kuulit, että taukojumppa, istuva kannon päähän, että kai siitä sitten maksetaan, että ei tässä nyt sitten niin kuin talkoille ruveta hyppimään. Kyllä siinä omat vaikeutensa aina oli, kun jotakin uutta systeemiä lähdettiin viemään, mutta aika äkkiä metsurit sitten huomasi senkin, että se taukojumppa kyllä rupesi näkymään omassa tilipussissa, että sitä mies oli sitten kaikkien tämmöisten niin kuin harjoitusten jälkeen kumminkin pysy vetreimmässä kunnossa ja opittiin tekemään kohtuullisen pituista päivää ja hoitamaan sitä terveyttä sitten muutenkin. Niin kyllä siinä aika paljon voi sanoa, että tämmöisellä ihan terveysvalistuksellakin niin kuin iso osa oli siihen metsurin hommaa. Ja sittenhän monitoimikoneet ja vastaavat sitten väistämättä tuli sitten niin kuin kovalla vauhdilla. Että se 80-luku oli niin kuin viimeinen semmoinen, jolloin ammattimetsuri oli sitten niin kuin iso ja kova sana niin kuin metsätöissä. Kyllä 90-luku sitten alkoi olla jo sitten monitoimikoneiden aikaa.
No jossakin vaiheessa metsäkämpät hiljeni vähitellen, metsurit lähti aina illalla työpäivän päätteeksi kotio, aamulla yhtiö kuljetti miehet takaisin palstalle. Oliko tämmöisessä vaiheessa havaittavissa mitään työsuojelun kannalta mitään muutoksia tai vaikutuksia sille ajalle?
Joo, siis se aika oli omansa, kun miehet oli öisin metsäkämpällä, niin aina oli se porukka sitten, joka kokoontui ja nähtiin, että kaikki miehet tuli mettästä takaisin kämpille. Suuri osa näistä työmiehistä oli kuitenkin yksin asuvia ja silloin, kun metsäkämpät loppui ja kaikki palasi päivittäin kotiin, niin ei ollutkaan näillä yksinäisillä poikamiehillä ketään, joka olisi sitten niin kuin kotona ollut katsomassa, että mies palaa mettästä. Silloin alettiin kehittää semmoisia kuittaussysteemejä, että tavalla taikka toisella niin kuin jokainen yksinäinen mies niin kuin pomolle ilmoitti, että hän on päässyt metsästä kotiin. Ja 70-80-lukujen aikana kehitettiin kaiken näköisiä hälytysjärjestelmiä, jotka erityisesti oli tähdätty siihen, että kun tapaturma tulee, mies jää vaikka puun alle eikä pääse mitään, niin sitten oli semmoisia painonappihälyttimiä, mitkä nykyään voi sanoa, että on vanhusten käytössä ehkä sitten sovelluksia siitä, turvarannekkeita taikka vastaavia. Mutta sitten tuli kännykät ja se oli nyt kumminkin niin paljon sitten ylivoimainen kapistus, että se alkoi olla joka miehellä taskussa, niin sitten tuli se kuittausmenetelmä kännykän kautta, että on tultu kotiin ja ehjänä ollaan. Tähän se on sitten jäänytkin.